بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، حرمتلي أتاونالر برادرلر أبسنلر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بغن مبارك رمضان 16 كيشستة أتكزدين صحبتمز فرزندلرمز تربيسك باغشلاندي. بو صحبت مسلمانلك بالالكتن دب ناملاندي و او 5 نقطدن عبارت. Birinchi, farzandlarga mehribonlik qanday bo'ladi? Ikkinchi, balog'at yoshi shar'iy hukmlar joriy etilishining asosidir. Uchinchi nuqta, balog'at davri qachon bo'ladi? To'rtinchisi, balog'atga yetgach vojib bo'ladigan ishlar. Beshinchi, xulosalar. Demak, birinchi nuqta, farzandlarga mehribonlik qanday bo'ladi? Farzandlarimiz Alloh bergan eng suyukli va aziz ne'matlardir. Bu dunyoda musulmon ota-ona uchun Alloh va Rasuldan so'ng farzanddan sevimli kishi bo'lmaydi. Shuning uchun musulmon odam o'z farzandini bu dunyoda ham oxiratda ham baxtli inson bo'lishini orzu qiladi, shunga harakat qiladi. Har bir ota-ona farzandiga o'zicha mehribonlik ko'rsatadi. Ammo kimdir bu borada to'g'ri yo'l topa biladi, kimdir noto'g'ri yo'l tutadi, xato qiladi. Islom dinimizning bolalar tarbiyasida bergan ko'rsatmalariga to'g'ri amal qilgan inson aslo kam bo'lmaydi. Chunki Islom dini insonga ikki dunyoda baxtli, saodatli bo'lish yo'llarini ko'rsatgan. Bola tarbiyasida ham Islom qoidalariga amal qilgan ota-ona bolasining baxtini inshaalloh shu dunyoda ham ko'radi. Shunday ekan, biz bu borada nimalarni bilishimiz va bajarishimiz kerak? Ramazon munosabati bilan ularga atalgan nima so'zlar va amallar bor? Bu haqda ko'p gapirish mumkin, ammo biz bugungi suhbatimizda imkoniyatimizdan kelib chiqqan holda yosh bolalar va o'smirlarga tegishli masalalar haqida qisqacha to'xtalamiz. Islomda bolalarning ibodatlarini qachondan boshlab va qay tarzda bajarishlari aniq belgilangan. Xo'sh, yosh bolalarga roza tutish farzmi yoki yo'qmi? Yosh bolalarga roza tutish farz emas. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rufi'al qalamu an salasatin degan hadislarida bu haqda aytganlar. Ya'ni 3 toifa odamdan qalam ko'tarilgan, ya'ni farishtalar qalami ularning gunohlarini va savoblarini yozmaydi degan ma'no. Uxlab yotgan odam to uyqudan uyg'onguncha, go'dak to balog'atga yetguncha, majnun to aqli joyiga kelguncha. Ravohu Ahmad va Abu Davud va Nasoiy. Demak, mana shu hadisda aytilganidek, go'daklarga gunoh savob hal yozishga boshlamaydi, ularga ibodat farz emas. Lekin ulamolar aytadilarki, bolaning ota-onasi yoki valisi uni roza tutishga buyuradi, agar bola shunga toqati yetsa. Agar bolaning sog'lig'i to'g'ri kelsa, farzand mashq qilishi lozim. Ya'ni ibodatlarni yoshligidan boshlab mashq qilib, o'rganib, ko'nikma hosil qilsin uchun unga roza tutish ham taklif qilinadi. Bu narsa salaf solihlarimiz radhiyallohu anhumdan qolgan yaxshi odat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari farzandlariga kichkinalik paytlaridan boshlab roza tutishni o'rgatar edilar va roza kunlarida farzandlarni masjidlarga olib borardilar va o'sha yerda birga ibodatda qatnashardilar va agar qornlari ochib, ovqat deb farhasha qilsalar, unda jundan tayyorlangan, jundan yasalgan o'yinchoqlarni ularga berib ovutar edilar. Mana shunday rivoyat qilishgan sahobalar radhiyallohu anhum. Biz ham ana o'shalardan ibrat olamiz va farzandlarimizga baxt va saodat yo'lini, ibodat yo'lini yoshliklardan boshlab ko'rsatamiz va shunga ularni astalik bilan, ohistalik bilan, muloyimlik bilan o'rgatishga harakat qilamiz. Mana shu narsa farzandlarga bo'lgan bizning mehribonligimiz bo'ladi. Chunki agar farzand shu narsaga o'rganmasa, katta bo'lgandan keyin qiynaladi va ota-ona bu narsaga sababchi bo'lib qolgan bo'lsa, demak ota-ona farzandiga chinakam mehribon bo'la olmagan bo'lib qoladi. Ota-onaning farzandga bo'lgan rahmi, shafqati, mehribonligi farzandlarni islom shiorlari va ta'limotlari asosida tarbiya qilishi bilan amalga oshadi. Kimki agar farzandini mana shunday tarbiya qila olmagan bo'lsa, u o'z vazifasini bajarmagan, farzandlar haqqini ado qilmagan zolim kishiga aylanadi. U inson o'ziga ham, farzandlarga ham zulm qilgan bo'ladi. Ya'ni yaxshilikdan o'zini ham, farzandlarini ham mahrum qilgan bo'lib, yoki yomonlikni o'ziga ham, farzandlarga ham ravo ko'rgan bo'lib, zolim kishi sifatida qoralanadi. Farzandlarga haq yo'lni ko'rsatish, ularga dunyo va oxiratlarida foyda bo'ladigan yo'llarni ko'rsatish, o'rgatish bu ota-onalarning vazifalari ekan. Darhaqiqat mana shu chinakam mehribon ota-onaning ishi bo'ladi. Inson agar bolasi shu ibodatga layoqati bor, qiziqishi borligini ko'rsa, bundan foydalanish kerak. Avvalambor farzandlarda albatta islomga, iymonga nisbatan qiziqish uyg'otish kerak, muhabbat uyg'otish kerak. Keyin ana ularning qo'llaridan yetaklab, mana shu yo'ldan yurishni o'rgatishlari kerak. Xuddi tetapoya qilib yurishni o'rgatganlari kabi islom yo'lidan yurishni ham, iymon islomda bo'lib hayot kechirishni ham bolalarga go'daklik chog'idan o'rgatib borish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda bu haqda chiroyli ko'rsatmalar berganlar. Aytadilarki, muru abnaakum bis-salati li-sab'in wadribuhum 'alayha li-ashri sinin va farriqu baynahum fil-madaji'. Farzandlaringizni 7 yoshga yetganda namozga buyuringiz, 10 yoshga yetganda o'qimasalar uringiz, ularni yotar o'rinlarini alohida qilib qo'yingiz. Demak, farzandlarini 7 yoshdan boshlab taklif qilinadi, o'rgatib boriladi. 7 yoshdan boshlab bolada o'zi qobiliyatlari yangi qirralari ochiladi. Shuning uchun ham 7 yoshdan boshlab bolalar maktabga beriladi. 7 yoshdan boshlab demak ibodatga ham o'rgatiladi. 10 yoshga yetganda ancha ular o'rganib qolgan bo'ladilar, ko'nikma hosil qilgan bo'ladilar va o'zlari buni bajo qilishga o'rganadilar. O'zlarini o'zlari demak boshqarib ibodatlarini ham vaqtida bajarishga ular malaka hosil qilgan bo'ladilar. Illo bolada yalqovlik yoki sho'xlik boshqa bo'lib, ba'zan shu narsalarga beparvo qarash mumkin. Ana shunday paytlarda bolani albatta yana taklif qilinadi va odob berish mumkin bo'ladi. Bu bolalar hali balog'atga yetgunga qadar bo'ladigan munosabat. Yana shu o'rinda mana hadisda keldiki, va farriquhum fil madaji', ya'ni yotar o'rinlarini alohida qilish. Ya'ni qiz bolalar alohida xonada, o'g'il bolalar alohida xonada yoki bunga sharoit bo'lmasa, joylar bir-biridan uzoq-uzoq. Mana shunday farzandlarni go'daklik chog'idan boshlab, ularni tarbiyasiga jiddiy ahamiyat qaratish ota-onalarning vazifalari sanaladi. Demak, bu farzandlarning go'daklik holidagi muomala va ishlardan bir shingil edi. Endi ular balog'atga yetgan paytlarida alohida muomala qilinishga to'g'ri keladi. Bunda ham alohida hukmlar bor, ularni biz bilishimiz kerak.